je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 13. februar, vijesti dana. Čekaju se nalazi iz laboratorije da li virus ptičje gripe ugrožava zdravlje ljudi.
Znamo da u svim zemljama u okruženju gdje se pojavljivala ova bolest, da nije bio soj koji je prelazio do sad na ljude. To je onako umirujuća vijest.
Kardinal Vinko Puljić u intervju za naš radio o trećem entitetu i odnosu sa političkim vrhom u Hrvata.
A crtajte kako znate, ali nemojte nas precrtati. Postojimo i želimo obstati.
Federalna vlast povećala paušale, a narodu savjetuje stezanje kaiša.
U svakom slučaju, moja primanja su manja od, ne znam, nekog referenta u mirovinskom osiguranju, Elektroprivredi ili negdje kojima smo mi osnivač.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine odlučila je da se javnost isključi iz današnjeg nastavka postupka protiv Gorana Salihovića, suspendovanog glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Salihović je zbog toga u pratnji advokata Rifata Konjića napustio ročište. Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za zločine nad bošnjačkim civilima u Srebrenici nastavlja se danas pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Nekoliko desetina hiljada Rumuna i sinoć je izašlo na ulice Bukurešta kako bi demonstrirali protiv rumunske vlade. Desetine hiljada ljudi širom Meksika učestvovali su na demonstracijama protiv politike američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sjedinjene Američke Države, Japan i Južna Koreja zatražili su hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog ispaljivanja balističkih projektila koje je jučer izvela Sjeverna Koreja, potvrdio je portparol Sjedinjenih Država u UN-u. U Kaliforniji evakuacija 180 hiljada ljudi zbog popuštanja brane. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme uz slabu kišu mjestimično, dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predstavnici nadležnih tijela na hitnom sastanku održanom povodom pojave ptičje gripe na području Prijedora pozvali su krizni štab grada da formira lokalni centar za kontrolu bolesti koji će biti zadužen za koordinaciju sprovođenja mjera na terenu, saopšteno je iz Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Direktor Ureda za veterinarstvo Ljubomir Kalaba.
U ovom trenutku ne znamo koji je soj. Znamo da u svim zemljama u okruženju gdje se pojavljivala ova bolest, da nije bio soj koji je prelazio do sad na ljude. To je onako umirujuća vijest, ali ne možemo ništa više o tome govoriti, jer ta analiza traje malo duže i normalno da će se vršiti pojačan nadzor. Mi smo takav nadzor naložili i prije kad se bolest pojavila u Hrvatskoj, Srbiji i u europskim zemljama i intenzivno se izviđalo epidemiološki da ne bi došlo do bolesti. Mi sad nemamo saznanja da negdje na drugom mjestu ima.
Obilježavanje 14. februara dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu ni ove godine nije prošlo bez incidenta, te policijske intervencije, nakon što je došlo do verbalnog sukoba dvije grupe mladih kod partizanskog spomen groblja, koje je i ove godine uoči 14. februara išarano fašističkim porukama i grafitima. Više detalja ima Mirsad Behram.
Predsjednik Mostarske organizacije Udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đulić ističe da se nije dogodilo ništa neočekivano, te demantuje izvještaje da se radilo o grupama huligana ili dogovoru navijačkih grupa.
Adresa zašto se to dešava, jedina prava je gospodin Dragan Čović. Kad on promijeni politiku i njegov HDZ, odnosno HNS, kad njihova retorika, zapravo bolje reći nego politika, bude drugačija, onda će ovoga biti manje.
Đulić poziva da politika prekine šutnju, da se ogradi od poruka išaranih na partizanskom groblju i da makar kaže da nije civilizacijski niti evropski uništavati groblje. Podsjetimo, 14. februar je dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, ali oko tog datuma prisutne su podjele. On se dijelom doživljava i kao dan kada su 1945. godine partizani strijeljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla. O dešavanjima na dan organizirane posjete partizanskom spomen groblju antifašističkih organizacija iz BiH i regiona, portparol policije Hajn kantona Ljudevit Marić je kazao.
Tom prilikom se okupilo oko 500 građana koji se sa 11 autobusa prevezeno do partizanskog groblja u ulici Kralja Petra Krešimira 4. Prilikom izlaska iz autobusa privida je jedna malodobna osoba kod koje je pronađena teleskopska palica. Osoba je lišena slobode, prevedena u policijsku upravu nad kojom se provodi kriminalistička istraga predviđena za maloljetnike.
Predstavnik organizacije mladih antifašista pod nazivom Antifa, Amar Maksumić, smatra da je riječ o sramotnom nacističkom ispadu.
Pa to što pokušaju politike da i dalje nastavi razdvajati grad kako bi naravno ostali na vlasti oni koji posjeduju jednu ili drugu stranu. Tako da ovo nije ništa neočekivano ili ne znam nija neobično samim tim što se time provodi njihova politika.
Politolog Husein Oručević kaže da se radi o odgovornosti i obavezama političara u demokratiji. Oni koji vode grad, dodaje Oručević.
Oni bi trebali biti ti koji eventualno sa ljudima za 14. februar, sa građanima koji smatraju da je to važan datum za historiju grada Mostara, krenu zajedno i nađu se na istom tome prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao je da mu nije važan treći entitet, nego da se Bosna i Hercegovina uredi tako da svi narodi osjećaju sigurnost i jednakopravnost. U intervju se također osvrnuo na odnose Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini sa legitimno izabranim predstavnicima Hrvata u Bosni i Hercegovini te sa političarima iz susjedne Republike Hrvatske. S kardinalom razgovarao Ivan Katavić.
22 godine su prošle od završetka rata u Bosni i Hercegovini. U svakodnevnim ste kontaktima sa mnogim političarima. Kako vidite ovu zemlju danas i da li se ostvarilo išta od vaših očekivanja?
Teško je to sumirati na brzinu. Prvo, nisu se ostvarila moja očekivanja. Ja sam možda previše vjerovao u dobronamjernost moćnika ovoga međunarodne zajednice. Međutim, problem je što oni naprave pragmatički neke svoje zaključke i bitno je da se ne puca, a kako to dalje ide, to njima puno ne znači, što je nepravda i tako dalje. Žao mi je, evo, što nisu shvatili da Dejtonskim sporazumom je trebao biti zaista samo prelazna faza.
Ovih dana je jako aktualno pitanje uređenja Bosne i Hercegovine po principima federalizacije. Kakav je vaš stav o tome?
To je veliki propust moćnika. Kad su kreirali ovakav, ajmo reći, ustroj države, nazvali su ovaj dio federacija. Međutim, to nije federacija. I zato je potrebno to što se zove federacija, stvorite da bude federacija.
A što mislite o uvođenju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini i da li će tim prijedlogom svim Hrvatima biti bolje?
Pa meni se čini da je to više zapravo stvaranje klime napinjanja. Međutim, ako je ovo federacija, onda se mora naći modus kako da i Hrvati svoje biraju. E sad, kako će to biti, to ja ne mogu predložiti. Mislim da sama riječ treći entitet jako budi, iritira partnere u vlasti i onda je tekako stvara nezdravu klimu i da pa čuje, jedan put smo mi svi Hrvati krivi što smo tu. Dakle, da zapravo to je jedna nezdrava klima. Ovo bi trebalo shvatiti da to je važno tako urediti da ljudi se osjećaju sigurnim, jednakopravnim na ovim prostorima. O trećem entitetu ne mogu govoriti kao o elementu koji ja smatram da je to rješenje, jer ne znam dokle, što, kako. To je nešto što moraju političari riješiti. Jedino što mi je jako važno, ponovio bi opet iz rata, onu rečenicu, a crtajte kako znate, ali nemojte nas precrtati, postojimo i želimo opstati.
Uzoriti, hvala vam puno na vašem vremenu za program Radija Slobodna Evropa.
Hvala lijepo i vama.
Posljednja odluka delegata Doma naroda Parlamenta Federacije da povećaju naknadu za takozvani odvojeni život za 200 konvertibilnih maraka prelila je čašu strpljenja kod građana od kojih većina svakog dana ima isto pitanje – kako preživjeti? Odluka dolazi u vrijeme provođenja ekonomskih i socijalnih reformi i najavljenog stezanja kaiša, što će po svemu sudeći pogoditi samo one koji i onako žive ispod granice siromaštva, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U 2017. godinu Bosna i Hercegovina je ušla uz podatak da oko 900.000 njenih građana živi ispod linije siromaštva. Za mnoge od njih jedan obrok iz narodne kuhinje znači preživjeti. Među njima je i porodica Karalić iz Travnika. 14-godišnji Haris, za razliku od većine njegovih vršnjaka, ima ovu želju.
Da imam što da pojedem u kući, da imam kopatlo, da imam gdje da se okupam, sve bi ja volio.
Mehmed Ali Arapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije, iznosi podatke o tome kako živi nešto preko 400.000 penzionera u ovom entitetu.
Oko 62% živi od penzije sa 326 maraka. Što kad se podmire režijski troškovi za život im ostane 2 do 3 marke naravno dnevno.
Na drugoj strani su parlamentarci koji svaku priliku koriste za povećanje svojih primanja. Tako su delegati Doma naroda parlamenta federacije naknadu za takozvani odvojeni život povećali sa 600 na 800 konvertibilnih maraka. Obrazloženje je još gore od same odluke. Predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara je rekla da se radi samo o izjednačavanju u pravima s poslanicima drugog predstavničkog doma.
Mi smo tu odluku donijeli tek sad u tom iznosu koji je isti sada u oba doma. U svakom slučaju moja primanja su manja od, ne znam, nekog referenta u mirovinskom osiguranju, elektroprivredi ili negdje kojima smo mi osnivač.
Mnogi se pitaju zbog čega se parlamentarci dva doma nisu izjednačili u solidarnosti s građanima, što bi značilo da se oni prvi odreknu novih 200 konvertibilnih maraka u svojim džepovima. Građani su ogorčeni. Među njima su Izeta Hajdarević i Rifet Mujanić.
Katastrofa, pored njihovih primanja tolikih, dok je recimo pola naroda gladno, kopa po kontejnerima nezaposlenih.
To je sramota, to nema nigdje u svijetu, ja mislim, čisti bez obrazluka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Da se politička kriza u Unsko-sanskom kantonu nastavlja i pored nedavne rekonstrukcije vlade, potvrdilo je današnje otkazivanje redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, gdje je pri samom usvajanju dnevnog reda bilo jasno da ne postoji parlamentarna većina. Ovom je prethodio prelazak DF-ove poslanice Nedime Zulić u redove ASDA. Izvještava Dženita Duraković.
Ništa više ne iznenađuje kada je u pitanju politička scena na Unsko-sanskom kantonu, koji je rekorder po broju imenovanih vlada, ali i po visokim primanjima skupštinskih poslanika. Tako, za danas zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona nije održana jer nije bilo većine za usvajanje dnevnog reda. Predsjedavajući Skupštine Nijaz Hušić mišljenja je da je najveća odgovornost na poslanici Nedimi Zulić, koja iz DF-a prešla u redove stranke demokratske aktivnosti.
Kolika je bila cijena ovoga što se danas dešava na Unsko-sanskom kantonu, i to je sigurno najodgovornija osoba za današnje stanje.
U DF-u su istog mišljenja. Farko Hođić, predsjednik kluba DF-a.
Apsolutno ne nosimo to breme, ona će nositi to breme. Ja možda i razumijem da je ošlo nezavisne, ali otići u ASDA.
U SDA kažu da je ovim činom i političkim mešetarenjima na Unsko-sanskom kantonu došlo do narušavanja volje građana. Edin Bašagić, klub SDA.
To je u najmanju ruku žalosno, neću reći smiješno, ali to je njihov izbor i građani se moraju zapitati svakog pojedinca kad biraju, kakvi ljudi biraju.
U međuvremenu vlada nastavlja raditi, kaže premijer Husein Rošić.
Ja vjerujem da ćemo mi vrlo brzo imati onaj komotnu situaciju, onaj u skupštini kantona, da možemo donositi zakone, da popravljamo rejting koji je nažalost narušen.
U pozadini svega, ističu u stranci demokratske akcije, su pojedinci iz redova ASDA koji pokušavaju preuzeti vlast zarad vlastitih interesa.
Da bi prije svega očuvali svoje privatne biznise, iz kojih dobro zarađuju, a jedini način je zato da preuzmu vlast.
Ovdje u pozadini incel, znači odluka Skupštine kantona koja je donijela spornu odluku, gdje određene agencije su izvršile uvid u toga, dakle završile istragu po pitanju toga, ja to ne mogu potpisati. Također i ovaj kredit za kanalizacioni sistem u Cazinu.
Iz ASDA ovo čvrsto negiraju, tvrdeći da je problem u unutarstranačkom sukobu u SDA i njihovom neprincipijelnom koaliranju. Rasim Pajić, klub poslanika ASDA.
Pa u svakom slučaju moralno bilo da premijer, pošto nema većinu u skupštini, da potpiše ostavku.
A poznati slijed događaja, pregovaranja, dogovaranja, lobiranja, koje će stranke u konačnici činiti parlamentarnu većinu i hoće li doći do još jedne smjene vlade, a bila bi to 18. od osnivanja Unsko-sanskog kantona, znaće se uskoro. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako mještani Uništa da bi stigli kući moraju preći dvije granice.
Problem je zato što u tom momentu morate se najaviti da dolazite pa idete na granični prijelaz Strmica.
Sve više siromašnih u Bosni i Hercegovini. Kako im pomoći?
Ja barem mislim da nije velika svijest da se toga dosta i baca i dosta stvari ne radi se kako treba.
Decenije hladnih radijatora u Tesliću.
To je bilo šanje za narod kad se to napravila ta plana. Manje je bilo patnje, jer ljudi su i ugodnama i ovo i bolesni, svašta, to je nemoguće nositi na 4. i 5. sprat.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Poljoprivrednicima u Republici Srpskoj smanjene subvencije.
Sada je to predviđeno nešto manje, odnosno 25 feninga po jednoj litri mlijeka i mi smo našu primjedbu stavili i tražili smo da to vrati se na 2016. godinu kako je to bilo.
Ptice grabljivice uništavaju riblji fond u Drini.
Pogotovo u ovo vrijeme kada su ribe zbijene u zimovnike, kormorani su izuzetno dobri lovci i organizovane su ptice u jatima love, tako da su vjerovatno desetkovale ovo naše područje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U svijetu se ne stišavaju kritike imigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa. I dok se u Meksiku tokom nedjelje protestovalo, dužnosnici Bijele kuće ponavljaju da je predsjednikova uredba od posebnog značaja za sigurnost Sjedinjenih Država, te su još jednom oštro kritizirali sudsku odluku kojom je uredba suspendirana. Pripremila Mirjana Rakela.
Savjetnik u Bijeloj kući Steven Miller u više intervjua koje je u jednom danu dao za američke TV kuće inzistirao je na tome da je politika predsjednika Trumpa kojem se privremeno zabranjuje ulazak državljanima 7 zemalja iz islamskog svijeta ispravna i u interesu američke države.
80 miliona ljudi je doputovalo u SAD tokom 2016. godine. Kao suverena nacija imamo puno pravo da uvedemo zabrane ulaska zbog sigurnosti, radi zaštite kvaliteta našeg načina života, ekonomskog i financijskog blagostanja. Sudija nije onaj ko može da stvara imigracione zakone, niti da strancima daje prava koja nemaju, i ne može da spreči predsjednika SAD da donese uredbu kojom suspenduje dolazak izbjeglice iz Sirije. Sprovodimo svaku moguću akciju kako bi naša zemlja bila bezbedna od terorizma. Okružni sudija u Sijetlu ne može da prisili predsjednika da promijeni zakone i ustav zbog svojih ličnih stavova.
Savjetnik Bijele kuće je kazao da sudac nema pravo da uređuje imigracijske zakone i politiku za cijeli teritorij SAD-a.
This power is vested in the president.
Ova vlast je poverena predsjedniku. To obećanje smo dali pred 300 miliona američkih građana. Oni su glasajući na izborima odlučili da se uspostave oštre mere provere kako se ne bi dogodilo ono što smo vidjeli u nekim dijelovima Francuske, Njemačke i Belgije. Stalni rast radikalizma u našoj zemlji ili kao standardni oblik našeg života.
Donald Trump još je u petak spomenuo mogućnost nove uredbe i rekao da će nove mjere objaviti možda u ponedjeljak ili utorak.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Novim nacrtom pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za 2017. godinu poljoprivrednicima u Republici Srpskoj smanjene su subvencije. Poljoprivrednici upozoravaju da bi to moglo ugroziti proizvodnju, informiše Gojko Veselinović.
Prošle godine imali smo 30 feninga po litri mlijeka i 200 maraka po utovljenom biku i nadamo da nam se to smanji, kaže Ostoja Nikolić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske.
Sada je to predviđeno nešto manje, odnosno 25 feninga po jednoj litri mlijeka i mi smo našu primjedbu stavili i tražili smo da to vrati se na 2016. godinu kako je to bilo.
Novim pravilnikom po kilogramu proizvedene pšenice može se dobiti do 5 feninga, što za poljoprivrednike znači da može biti i fening ako resorno ministarstvo tako odluči. Zato traži brisanje svih odrednica do, jer stvaraju nesigurnost kod proizvođača, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Tu proizvoljnost u odlučivanju kolika će to subvencija biti na kraju zaista ne možemo smatrati ozbiljnim i mi se zalažemo dakle da se uopšte brišu te odrednice do. I iz drugih članova gdje stoji do 15% tržišne cijene, do 10% tržišne cijene, sve to do stvara zaista jednu veliku zabunu kod poljoprivrednih proizvođača.
Poljoprivrednici su poslali svoje primjedbe na adresu Ministarstva poljoprivrede, a Marinković kaže da želi izjednačavanje pravilnika sa onim u federaciji koji predviđa mnogo veće premije.
Oni imaju 60 maraka po tovljeniku, mi od 12 do 20. Mi imamo 45-6 maraka po krmači, oni imaju 150. Kad se u pitanju to u junadi, mi imamo 200, oni imaju 450.
Novi pravilnik o podsticajima vlade će usvojiti nakon što pristignu primjedbe iz svih udruženja, iako farmeri kažu da se od tih primjedbi rijetko šta prihvati. Poljoprivrednici očekuju i odgovor na apelaciju pred Ustavnim sudom Republike Srpske, kojim su se žalili jer vlada nije izdvojila zakonskih 6% od budžeta za poljoprivredu, već samo 60 miliona maraka, što je za njih potpuno neprihvatljivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
9 jedinica lokalne samouprave iz Republike Srpske danas je sa Investicionom razvojnom bankom potpisalo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu finansijskog mehanizma za finansiranje projekata održivog lokalnog razvoja, izvještava Erdoğan Katana.
Finansijski mehanizam pomoći razvoja lokalnih zajednica realizuje se od 2014. godine, a u prethodne tri godine realizovano je 27 projekata ukupne vrijednosti 3,1 milijun konvertibilnih maraka. Izvršni direktor IRB-a Ivan Vidović rekao je da kroz novi ciklus treba biti realizovano 9 novih projekata.
Radi se o potpisivanju ugovora za treći ciklus, nastavljamo sa četvrtim ciklusom, ja sam imam iduće godine. Radi se o 9 opština ovaj put koji ćemo finansirati, 810 hiljada maraka. Opštine su naravno obavezne da obezbijede vlastito učešće i mi se iskreno nadamo da će to ispuniti ciljeve iz lokalnih strategija razvoja, što je krajnji cilj.
Rato Rajak, načelnik opštine Rudo, koja je po treći put dobila ova sredstva, projekat je ocijenio veoma uspješnim.
Zahvaljujući njemu mi smo napravili značajne pomake na poticaju razvoja u oblasti poljoprivrede opštine Rudo, prije svega u oblasti malinarstva. Svakako smo se potrudili da ponudimo i konkurišemo sa kvalitetnim projektima, što govori činjenica da smo danas po treći put u ovakvoj prilici.
Savjetnik za lokalnu upravu UNDP-a Almir Međedović rekao je da kroz ove projekte koje finansira Evropska unija nastavlja se podrška razvoju lokalnih zajednica.
I mi ćemo, kao što je bio slučaj kroz prethodna dva ciklusa, zajednički implementirati sa našim partnerima i ovaj treći ciklus i ući u pripreme za narednu godinu, svakako sve u cilju stimulisanja lokalnog razvoja.
Kroz dosadašnje projekte finansijskog mehanizma više od 123.000 građana je imalo direktne koristi. Izgrađeno je ili rekonstruisano više od 16 km vodovodne infrastrukture, a 354 poljoprivredna gazdinstva su unaprijedila proizvodnju i osigurala dodatni izvor prihoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
30 uposlenika opće bolnice Primarius Abdulah Nakaš održali su mirni protest zbog, kako kažu, prodaje državnog zemljišta. Parking u neposrednoj blizini bolnice, koji je bio vojno vlasništvo, prodat je ispod realne cijene, što su uposlenici saznali tek prije nekoliko dana, zabilježila Ivana Bilić.
Zemljište od 11.000 kvadratnih metara prodato je 2004. godine općini Centar za 219.000 konvertibilnih maraka. S obzirom da se nalazi u strogom centru Sarajeva, djelatnici opće bolnice smatraju da je prodano po katastrofalno niskoj cijeni. Okupili su se da dignu glas protiv rasprodaje državnog zemljišta, ističe kirurg u ovoj bolnici Nermin Mahmutović.
Dakle, cijena koštanja je nekih 20 maraka kvadrat, što je po meni i po nama potpuno neregularno.
Ovo je predstavlja vojnu imovinu, dakle uprkos zabrani i odluci visokog predstavnika 2005. o zabrani raspolaganja. 2004. je to neko prodao, njihov glavni ideolog je gospodin Ljubo Česić Rojs, dakle ko je jamio. Da to nije uredno i transparentno, to se ne bi knjižilo 11 godina.
Nakon što je zemljište uknjiženo 2015. godine, općina ga izdaje pod zakup pravnom licu boračkom udruženju Zelene beretke. Da je zemljište prodano i dato pod zakup, radnici opće bolnice nisu ni znali do prije nekoliko dana, kada je od njih zatraženo da plate dotad besplatan parking. Nermin Mahmutović.
Mi tu saznajemo prije nekih 15 dana, jer nam dolaze obavijest da više tu ne možemo parkirati, osim da platimo. Dakle, uopšte nije sporan parking. Sporno je da je neko prodao ovu površinu od 11 uluma i kupio za 219.000. Stan ovaj puta košta 300.000. Evo ja ću kupiti sebi parking mjesto. Ako je 20 maraka, ja ću dati 200 maraka, ima svoje parking mjesto.
Djelatnici bolnice ranije su obavijestili medije da su poduzeli sve zakonske radnje da proces prodaje ispitaju nadležna tijela kako bi se uknjižba poništila te da se imovina vrati pravom vlasniku. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predstavnici Univerziteta u Sarajevu organizovali su danas dan dobrodošlice za 50 studenata iz 9 zemalja Europe. Oni će ljetni semestar pohađati u Sarajevu u okviru programa Erasmus+, informiše Aida Đugum.
Studentica iz austrijskog grada Graca, Ingeborg Jandl, prvi put je u Sarajevu. Za nastavak studija izabrala je Bosnu i Hercegovinu iz specifičnog razloga.
Ja sam slavist i pišem doktorski rad o
ruskom književnosti. Sad mi se treba drugi slavinski jezik i izabrala sam studirati bosanski jezik jer veoma mi se sviđa fonetika.
I studentica političkih nauka iz Rima, Sara Dzibaro, prvi put je u Sarajevu.
Veoma sam zainteresovana za državno uređenje Bosne i Hercegovine i svoje istraživanje ću temeljiti na komparaciji javnog prava. Svakako zanima me i kultura Balkana.
Na Univerzitetu u Sarajevu ove studentice i još njih oko 50 provešće ljetni semestar. Najviše studenata se prijavilo za društvene i humanističke nauke, ali ima i onih koji će narednih 6 mjeseci studirati na prirodnim i tehničkim naukama. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.
Ovo je prvi put da organizujemo za ljetni semestar, s obzirom da kroz novi program Erasmus Plus da imamo dosta studenata koji dolaze ove godine. Univerzitet u Sarajevu je uvijek bio poželjna destinacija kada je u pitanju studiranje stranih studenata. Mi od 2008. godine aktivno učestvujemo u europskim programima kao što je Erasmus Mundus, pa zatim Erasmus Plus i uvijek smo imali tu razmjenu.
Prorektorica za međunarodnu saradnju Aleksandra Nikolić kaže.
Ovo vam je nešto što se zove internacionalizacija kod kuće, a to znači da na ovaj način, kada imate snažnu mobilnost koja se dešava na našem univerzitetu, to znači da nova iskustva, nova znanja, nove kulture, ponašanja nama dolaze ovdje i ostaju ovdje kao dio naše kulture na Univerzitetu u Sarajevu i na taj način se sprečava ona negativna strana internacionalizacije koja se očituje u navodnicima odljevanju mozgova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Članovi sportskog ribolovnog društva iz Bratunca upozoravaju da ptice grabljivice uništavaju riblji fond u Drini. Slušamo Sadika Salimovića.
U posljednjih nekoliko godina kormorani opsjedaju obale rijeke Drine. Branko Milovanović, član sportskog ribolovnog društva iz Bratunca, kaže da ove grabljivice u znatnoj mjeri uništavaju riblji fond.
Pogotovo u ovo vrijeme kada su ribe zbijene u zimovnike, kormorani su izuzetno dobri lovci i organizovane su ptice u jatima love, tako da su vjerovatno desetkovali ovo naše područje. Mogli bi reći da su kormorani broj jedan o uništavanju našeg ribljeg fonda.
Sarajevija Džemail Hođić dolazi redovno u ribolov na Drinu. Apeluje da se treba organizovano boriti na uništavanju kormorana.
Taj problem jedino možemo riješiti ako svi zajednički učestvujemo, da plaćamo dozvole, da se to može iskorijeniti, istrijebiti, poribljavati. Tako da stvarno tu bi trebali svi da se angažujemo, i ribari, i ribočuvari, i cijelo osoblje koje živi ovdje u Zrinsku dolinu.
Ribočuvar Miroslav Lončarević naglašava da nema efikasnog načina za uništavanje kormorana koji napada i plemenitu vrstu ribe.
Našu ljepoticu i kraljicu Drine, mladicu od 40 centi dužine proguta. Naša ribočuvarska služba i volonter znači maksimalno rade i pružaju sve od sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Za kraj podsjećamo na vijesti dana. Čekaju se nalazi iz laboratorije da li virus ptičije gripe ugrožava zdravlje ljudi. Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženi za zločine nad bošnjačkim civilima u Srebrenici nastavlja se pred odjelom za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Sjedinjene države, Japan i Južna Koreja zatražili su hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog ispaljivanja balističkog projektila kojeg je juče izvela Sjeverna Koreja. U Kaliforniji evakuacija 180.000 ljudi zbog popuštanja brane. Sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne sunčano. Od sredine dana u cijeloj zemlji sunčano. Dnevna temperatura između 2 i 7, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.